Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălină Pălimaru. Pe marginea temei, biserica și îngrijirea bolnavilor, discutăm și în această emisiune. Boala are o componentă fiziologică, dar are și una spirituală. Prin urmare, vindecarea trebuie să țintească ambele paliere. De aceea, un om credincios e conștient că vindecarea lui nu ține doar de competența medicilor. Dumnezeu îngăduie boala cu un anumit scop, iar în urma vindecării omul e dator cu recunoștință. În timpul bolii, omul trăiește adesea o criză care poate fi benefică pe plan spiritual. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, noi ne rugăm mereu pentru sănătate și considerăm sănătatea un mare dar din partea lui Dumnezeu. Se întâmplă însă adesea oare ca în timpul sănătății, când omul este ferit de boli majore, să-și configureze un fel de echilibru sufletesc, în așa fel încât în această stare de echilibru viața spirituală să nu fie la înălțime?
Se întâmplă în general, omul atunci când este într-o stare de bine să uite că acest bine este darul lui Dumnezeu și în primul rând nu mulțumește lui Dumnezeu pentru acest dar, prin urmare nu este recunoscător și în al doilea rând, în starea aceasta de bine, atenția lui se îndreaptă spre sine, spre lucruri care pot fi potrivnice voiei lui Dumnezeu, adică manifestă mai mult iubirea de sine decât iubirea de Dumnezeu și de aproapele, așa cum ar fi firesc, și zic firesc în felul în care Dumnezeu gândește firescul omului. Deci noi ar trebui întotdeauna să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce avem bun, să recunoaștem că este darul lui Dumnezeu, nimic nu este meritul nostru și tot ceea ce primim de la Dumnezeu trebuie să oferim înapoi, în dar, semenilor noștri și până la urmă tot lui Dumnezeu, cum spune mereu la Sfânta Liturghie, ale tale dintru, ale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate, adică primim pentru ca să dăruim. Dacă primim și cheltuim în mod egoist, aceasta va fi până la urmă îndauna noastră, ne va îmbolnăvi această iubire de sine, deși noi credem că ne împlinește. Dar cred că aici se explică și acel cuvânt al Mântuitorului, că cel care va voi să-și salveze sufletul și îl va pierde, iar cel care și îl va pierde, îl va afla, adică cine vrea să-și mântuiască sufletul cheltuind în mod egoist darul lui Dumnezeu, până la urmă își pierde sufletul, se îmbolnăvește, dar cel care se cheltuie pe sine, se dăruiește, cumva renunță la însăși viața sa de dragul lui Dumnezeu și de dragul semenilor, tocmai acela găsește adevărata viață, adevărata împlinire, adevărata bucurie.
În situația de boală se năruie năzuințele omului sau această situație poate fi și o ocazie de a se schimba ceva?
Cred că depinde foarte mult de structura fiecăruia. Sunt și oameni pe care boala îi poate afunda și mai tare din punct de vedere spiritual, adică îi duce la deznădejde, la depresie, nu mai văd nimic bun și ar fi în stare chiar să-și pună capăt zilelor și unii chiar ajung să o facă. Dar pentru alții, boala, așa cum ați spus, este un moment de criză în care omul se cercetează pe sine, constată cu durere, cu căință, că până la momentul acela a trăit greșit, a trăit altfel decât Dumnezeu ne învață și ne cheamă. Și în sinea lui și chiar în fața lui Dumnezeu, în fața preotului, omul este dispus să se căiască, să ceară iertare, să pună început bun. Așadar, ambele situații sunt posibile. Unii se pot deprima atunci când sunt bolnavi, alții se pot căi și pot pune un început bun și ajung să spună și așa, chiar dacă Dumnezeu nu m-ar face sănătos, dar îi mulțumesc că mi-a redăruit cumva credința și părtășia cu El, chiar și în stare de boală. Și mi se pare mare lucru ca omul să poată să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru boală și uneori chiar să prefere să rămână bolnav.
Spuneați că sunt oameni care în situație de boală sunt măcinați de deznădejde, de depresie chiar. Oare pentru că noi ca oameni suntem foarte mult cantonați în cadrele acestei lumi, năzuințele noastre sunt foarte mult legate doar de cadrele acestei lumi?
Din păcate, da, noi nu cunoaștem această mare taină a lui Dumnezeu, că omul are valoare veșnică. Omul nu a fost creat de Dumnezeu spre stricăciune și moarte. Acestea sunt situații, să zicem, temporare în existența omului și se întâmplă așa pentru că omul a păcătuit, pentru că s-a înstrăinat de Dumnezeu cu bună știință și nu s-a căit și de aceea a ajuns în starea în care a ajuns, dar cei mai mulți oameni nu cunosc aceste lucruri sau în foarte mică măsură și nu tot ceea ce știu ei nu are puterea să-i motiveze spre nădejde, spre credință. Și dacă ar fi cineva care să le insufle această credință în acele momente dureroase, poate că ar reuși să iasă din întunericul acela al deznădejdii, al depresiei. Dar sunt și oameni pe care nimeni nu-i mai poate scoate din această stare. Și mă gândesc la cazul lui Iuda, care după păcatul lui a căzut în deznădejde. Și știm că Mântuitorul a încercat să-l abată de la calea lui, de la vicleșugul lui. La cina cea de taină, știți că a intervenit și a zis: unul dintre voi mă va vinde, vai de cel care mă va vinde, mai bine ar fi fost să nu se nască. Toate acestea au fost cuvinte pentru Iuda, ca să-l trezească. Și nu, n-au avut efect asupra lui și în cele din urmă Mântuitorul a zis: apoi, prietene, ce ai de făcut, fă cât mai curând. Deci vedem că nici Dumnezeu, la un moment dat, împotriva acestei închideri totale a omului în sine, nu mai poate să facă nimic, cu atât mai puțin noi oamenii ne vedem legați, cumva, neputincioși în fața unor asemenea situații. Oricât încercăm, oricât ne străduim, vedem că nu-i putem scoate pe acești oameni din deznădejdea lor, din tristețea lor, din necredința lor.
Aș dori să vă pun și o altă întrebare. Când cineva este într-o situație de boală, este doar problema lui sau și a comunității, a familiei, a celorlalți?
Cum să zic, problema fiecărui om ar trebui să fie problema noastră a tuturor. Dar aici, iarăși, trebuie să avem o viziune dreaptă, sănătoasă despre om, despre lume. Dumnezeu ne-a gândit pe toți ca unul singur. Și Mântuitorul Iisus Hristos mărturisește iarăși acest adevăr, că El vrea ca toți să fim una. Așa se ruga Tatălui, mă rog, ca toți să fie una, așa precum suntem și noi, adică o unitate desăvârșită, o comuniune desăvârșită și în bucurie și în întristare. Așadar, dacă cineva este bolnav, toți trebuie să compătimim și simțim cumva această stare de boală. Dacă cineva este bucuros, această bucurie se răsfrânge asupra tuturor. Așadar, boala cuiva este o problemă a noastră, a tuturor, a omului în general, adică câtă vreme cineva este bolnav, câtă vreme cineva păcătuiește, înseamnă că omul încă nu a aflat cu adevărat mântuirea, încă nu șade cu adevărat de-a dreapta Tatălui, chiar dacă Hristos este acolo și ca om, dar vedeți că încă sunt o mulțime de oameni care zac în suferință și în cartea Apocalipsei Mântuitorul apare, vedeți, cu rănile nevindecate, semn că suferința lui pentru mântuirea lumii nu încetează până la sfârșitul veacurilor, până la ultimul om care va fi născut în această lume.
Când cineva se îmbolnăvește, are parte de grija, solidaritatea celor din casă, în mod automat, cei din casă, rudele, se vor frământa, vor căuta o ieșire din această situație, dar solidaritatea aceasta este o problemă a noastră, a tuturor, a comunității bisericești, în primul rând, dacă respectivul om este membru al unei parohii, oamenii din parohie trebuie să știe de situația respectivă, să-l pomenească la rugăciune, eventual să-l viziteze, să se știe înconjurat cumva de atenția celorlalți. Însă de multe ori astfel de oameni ajung la spital, să spunem. Putem avea pretenția de solidaritate cu bolnavul din partea echipei medicale?
Nu știu dacă putem avea pretenția, dar putem avea dorința sau ne putem bucura foarte tare atunci când vedem din partea medicilor sau acelor care slujesc în spital, pentru că putem numi slujire ceea ce fac ei acolo. Deci ne putem bucura când vedem dăruire și când simțim dragoste creștinească din partea celor care lucrează într-un spital. Pentru un om credincios este o mare bucurie.
Ei sunt profesioniști, ei sunt oameni de știință. Ar putea invoca argumentul că pentru noi este un pacient și trebuie să-l tratăm ca pe un...
Până la un punct, da. Dar și ei sunt oameni și ei la rândul lor se îmbolnăvesc și ei au familii și ei au situații dureroase și au nevoie de compasiune, au nevoie de înțelegere omenească și sigur că până la un punct trebuie să abordăm lucrurile științific și medical, dar nu putem neglija și aspectul acesta fundamental, că toți suntem din același aluat, toți suntem aceeași frământătură.
Vi se pare așadar nefiresc ca un om bolnav să fie tratat în spital ca un simplu pacient, ca un caz aparte pentru boala respectivă, ca o persoană ce trebuie tratată din punct de vedere doar biologic, fiziologic.
Hai, mă gândesc acum, mă iertați că intervin, nici nu putem pretinde aici, cred că e potrivit acest cuvânt din partea unui medic, să se implice emoțional la fiecare situație, pentru că s-ar îmbolnăvi, n-ar putea să poarte atât de multă durere, atât de multă suferință. Deci undeva el trebuie să se îngrădească, să se detașeze ca să-și poată face ceea ce trebuie să facă cu fiecare bolnav în parte, dar nici nu ar trebui să fie un om de gheață, o mașină, un robot care strict își face treaba și gata. Deci tot trebuie să-și păstreze aspectul uman, sensibil cumva, adică respect și delicatețe cu fiecare persoană în parte, chiar dacă lăuntric nu se poate implica așa cum s-ar implica cu cineva foarte apropiat, poate din familia lui sau cineva care realmente poate să-i stârnească o durere sau o emoție profundă. Așadar, nu putem pretinde așa ceva din partea unui medic.
Iată ce observație făcea un teolog francez. Considerând boala și suferințele ca realități autonome de natură pur fiziologică și deci ca putând fi tratate într-un mod exclusiv tehnic și numai în plan corporal, medicina actuală nu-l ajută deloc pe bolnav să și le asume, ci dimpotrivă îl face să creadă că starea sa și destinul său se află cu totul în mâinile medicilor, că nu există altă soluție decât cea medicală pentru diferitele sale dificultăți, că nu există pentru el alt mod de a-și trăi boala și suferințele decât așteptând pasiv de la medicină vindecarea și ușurarea.
Da, aici este într-adevăr o viziune limitată, greșită, spunem noi, din punct de vedere teologic, din punct de vedere duhovnicesc. Spuneam mai devreme că omul are valoare veșnică, are valoare spirituală, prin urmare, el și boala ar trebui să o înțeleagă altfel, dar bolnavul, să zicem, credincios, creștin, el nu trebuie să aștepte din partea medicului o asemenea perspectivă, o asemenea susținere, adică el trebuie să fie pregătit atunci când merge la spital și la posibilitatea morții și la posibilitatea ca o anumită boală să fie incurabilă. N-ar trebui neapărat medicul să îl încurajeze, să zicem așa, fără temei, că va fi bine, o să te faci bine și totul va fi bine și așa mai departe. Adică un om credincios trebuie să fie conștient, trebuie să fie sincer cu sine însuși și mereu pregătit pentru orice s-ar putea întâmpla. Deci nu putem aștepta, nu putem iarăși pretinde din partea medicilor ca ei să ne pregătească pentru moarte, să ne deschidă această perspectivă a morții. Poate că ar fi și deprimant să-ți spună medicul când ai ajuns acolo, nu ai nicio șansă, pregătește-te pentru moarte. Cumva, medicul trebuie să te încurajeze. Dar tu, ca și om credincios, trebuie să fii mereu pregătit că s-ar putea și să nu ai vindecare, s-ar putea să mori în curând și trebuie să poți să primești și să te pregătești pentru acel ceas al plecării din lumea aceasta. Sigur că dacă și medicul poate sau găsește momentul potrivit și cuvântul potrivit să-ți sugereze acest lucru, că a venit ceasul sau că din nefericire nu se mai poate face nimic, atunci este un ajutor în plus. Dar aș zice că nu este menirea lui să facă aceasta. De aceea vedeți că în spitale, cel puțin la noi în România, dar nu numai, în general, peste tot în Europa, preoții au acces. Tocmai pentru că, vedeți, medicina acceptă cumva și această dimensiune a omului, chiar dacă, să zicem, din punct de vedere științific, nu are mare încredere în spiritualitatea vieții. Dar acceptă accesul preotului în spital la căpătâiul bolnavului pentru ca preotul să poată să facă ceea ce, să zicem, medicul nu este chemat să facă.
E privită lucrarea preotului ca un fel de adjuvant psihologic. Poate contribui credința la îmbunătățirea stării sufletești a unui pacient, stare sufletească care contribuie mai bine la vindecarea și trupească.
Da, aceasta este limita lor, dar noi putem merge, bineînțeles, mult mai departe, adică noi trebuie să ne facem lucrarea duhovnicește, adică să ne bazăm pe credință, pe harul lui Dumnezeu și pe convingerea că noi, chiar dacă și murim, suntem vii în Hristos și în biserică.
Jean-Claude Larcher, teologul francez, cita mai devreme, adăuga următoarele: refuzul oricărei suferințe și ridicarea analgeziei la statutul de valoare a civilizației și de finalitate socială, teama de moartea biologică considerată ca sfârșit absolut al existenței, toate acestea îi fac pe mulți dintre contemporanii noștri să-și aștepte mântuirea de la medicină și să facă din medic un nou preot al timpurilor moderne, un rege cu drept de viață și de moarte asupra lor, un profet al destinului lor. E exagerată această viziune?
Este neîntemeiată, adică medicul nu poate să facă acest lucru. Vedeți, poate până la un punct, dar vine o vreme când și el trebuie să zică nu mai pot să fac nimic sau am făcut tot ce s-a putut și unii mai scapă și vorba aceasta de aici încolo, doar Dumnezeu mai poate să facă ceva.
Este ca și cum omul ar avea ca aspirație majoră în viață a scăpa de moarte sau a amâna moartea sau a ocoli moartea. Moartea are un caracter irreversibil.
Moartea este un dar al lui Dumnezeu până la urmă pentru omul căzut. E greu să acceptăm acest lucru, dar așa este. În grădina Edenului, cuvintele lui Dumnezeu către Adam, pământ ești și în pământ te vei întoarce, sună ca un blestem, le primim ca pe un blestem, dar de fapt, în realitate, blestemul lui Dumnezeu este binecuvântare pentru om, pentru omul căzut. Pentru că, de fapt, care este rostul acestei îngăduințe din partea lui Dumnezeu? Ca răutatea să nu fie fără de moarte. Foarte frumos se exprimă acest adevăr în rugăciuni, în una din cele trei rugăciuni de dezlegare pentru morți. Zice, pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, ai îngăduit amestecului și împreunării acesteia și acestei negrăite legături a ta dintre suflet și trup să se desfacă și să se risipească. Așadar, moartea este un dar al lui Dumnezeu pentru omul căzut, pentru că pune capăt răului. Aceasta și la nivel, să zicem, individual, dar și la scară universală. Răul va avea un sfârșit, lucrul acesta trebuie să ne bucure. Altfel, dacă n-ar fi îngăduit Dumnezeu moartea, răul s-ar fi înveșnicit.
Păi, dar Mândrie, dacă de pildă într-un loc se întâmplă un accident major și sunt foarte mulți răniți, în ochii opiniei publice, în ochii pereții chiar, este foarte lăudat munca medicilor, raportul lor la ușurarea suferințelor, la vindecare, mai mult decât ceea ce ar putea face preotul pentru îmbunătățirea stării pacienților respectivi.
Sigur că munca medicilor în asemenea situații este lăudabilă, este de apreciat, pentru că ei au un rost deosebit. Munca preotului ar putea fi și mai lăudabilă dacă el, decât a medicului, dacă el ar fi în stare să facă minuni, dacă ar avea o asemenea credință încât să poată să învie morții,
să-i trimit acasă vindecați.
Acolo munca preotului ar fi mai de lăudat decât a medicului. Altfel, munca preotului își are și a rostul ei, chiar dacă el nu are o asemenea credință încât să mute și munții, dar în zmerenia lui prezența și rugăciunea preotului poate să facă și ea foarte mult și spre tămăduirea celor bolnavi și spre alinarea și mângâierea celor care suferă împreună cu cei bolnavi sau cu cei care mor în asemenea situații. Rolul preotului sau general al unui om credincios este foarte, foarte mare în asemenea împrejurări.
Puterea aceasta de a vindeca pe bolnavi, de a ridica din morți, Domnul a dat-o urmașilor săi. Noi o avem?
Vedeți că nu se manifestă întotdeauna așa cum ne-am dorit, pentru că nici Mântuitorul n-a manifestat-o întotdeauna. El a vindecat bolnavi și a înviat morți, dar nu pe toți bolnavii și nu pe toți morții pe care i-a întâlnit în cale, i-a vindecat sau i-a înviat. Au fost anumite cazuri, pentru că Mântuitorul, de fapt, vroia să le dăruiască tuturor credința că El este cu adevărat doctorul sufletelor și al trupurilor, că El are stăpânire peste viață și peste moarte. Adevărata tămăduire pe care vroia să ne-o dea Hristos este credința în El, să avem încredere în El până la capăt. Pentru că altfel, sigur că și cei pe care i-a tămăduit iarăși s-au îmbolnăvit și au murit, și cei pe care i-a înviat iarăși au murit, pentru că acesta este mersul, nimeni nu poate să ocolească bătrânețea și moartea în cele din urmă. Și după aceea noi așteptăm, potrivit făgăduinței lui Hristos, învierea tuturor. și adevărata însănătoșire. Vedeți că aici pe pământ nu se dă adevărata însănătoșire sau deplină însănătoșire nici din punct de vedere trupesc, nici din punct de vedere spiritual. Din punct de vedere trupesc tot mai rămâne câte ceva și până la urmă ne ofilim și murim. Din punct de vedere spiritual, tot păcătoși ne numim până la ultima răsuflare. Deci nu se dă deplină vindecare decât în veacul cel ce va să fie. Dar până la momentul acela este important să avem credință puternică în Mântuitorul Iisus Hristos, că El este sănătatea noastră, cum zicem la un moment dat în acatistul, Mântuitorul zice: Iisuse, sănătatea trupului meu. Deci Hristos este sănătatea trupului nostru, El este viața noastră, El este totul pentru noi sau ar trebui să fie.
Uite, Arhimandrite, ce ne învață pe noi parabola samarinenului milostiv?
Tocmai acest lucru, că Hristos este doctorul sufletelor și al trupurilor, că El este dătătorul de viață. În parabola samarineanului milostiv sunt foarte multe imagini de unde putem trage învățăminte. Bunăoară, preotul și levitul care au trecut pe lângă omul rănit sunt imaginea legii Vechiului Testament, legea morală naturală, care n-au fost în stare să-l mântuiască pe om. Samarineanul milostiv este icoana lui Hristos, care i-a adus omului adevărata tămăduire, casa de oaspeți. Este imaginea bisericii, stăpânul casei de oaspeți, este imaginea preoției din biserică și acel cuvânt al samarineanului către stăpânul casei de oaspeți: de vei cheltui ceva mai mult la întoarcere, eu îți voi da înapoi. Deci e un cuvânt de încurajare pentru noi preoții să muncim, să ne ostenim și să avem nădejde că osteneala noastră nu va fi zadarnică. În ziua aceea de apoi Domnul va ști să răsplătească pe toți aceia care au lucrat în via sa. Apoi iarăși felul în care pune Mântuitorul problema la sfârșit: cine a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Adică nu este problema noastră cine este aproapele meu, ci problema noastră trebuie să fie cui sunt eu aproapele. Eu trebuie să am o atitudine milostivă față de toți aceia pe care Dumnezeu mi-i scoate în cale. Nu trebuie să condiționez pacea mea și bucuria mea față de atitudinea celuilalt, pentru că atunci nu voi avea niciodată pace și bucurie în suflet, ci întotdeauna eu trebuie să am ceva de dăruit aproape lui meu, eu trebuie să fiu înțelegător, eu trebuie să fiu răbdător și iertător și să nu aștept de la celălalt nimic, sau oricum să nu condiționez dragostea mea de răspunsul celuilalt.
Să noi pretindem.
Da.
Și totuși, Părinte, de ce în această parabolă Iisus se identifică cu acest samarinean? De ce nu se identifică cu reprezentanții de seamă ai iudeilor, cu farisei sau cu iudeii pur și simplu? De ce era nevoie de cineva de alt neam? Sau de ce n-a fost nevoie, de pildă, de un păgân chiar?
Poate că Mântuitorul, folosindu-se de această imagine a samarineanului, a vrut să arate că Israel s-a degradat foarte mult din punct de vedere religios și a arătat acest lucru și în alte împrejurări. E foarte aspru, i-a criticat pe mai mari religioși ai timpului său și vă amintiți că și în cazul sutașului a zis: în Israel n-am întâlnit atâta credință. Deci a vrut să arate degradarea spirituală a lui Israel și că, din nefericire, s-a ajuns în situația să se găsească oameni mult mai valoroși în afara lui Israel decât în Israel, care ar fi trebuit să-l cunoască și să-l recunoască pe Fiul lui Dumnezeu și să-l descopere lumii întregi. Sigur că în Israel a fost totuși Ioan Botezătorul, a fost Fecioara Maria, mântuirea vine din iudei, dar linia aceasta a sfințeniei, vedeți, a fost destul de subțire, destul de firavă, dar a fost și rămâne și va fi până la sfârșitul veacurilor.
putem noi citi un mesaj în această parabolă valabil și pentru cei de astăzi, pentru preoții de astăzi?
Cu siguranță că da. Noi nu trebuie să ne lăudăm cu faptul că suntem creștini, cu faptul că suntem ortodoxi, că suntem, să zicem, aici la noi, la români, avem un creștinism apostolic de la Sfântul Andrei. Ne place să ne lăudăm cu aceste lucruri, dar vorba Sfântului Ioan Botezătorul, Dumnezeu poate din pietrele acestea să ridice fiii lui Avraam sau urmași ai Sfântului Apostol Andrei. Nu este mare lucru că avem un creștinism apostolic și ortodox, ci mare lucru este să arătăm acest lucru prin viața noastră. Altfel, mai degrabă ne va fi spre judecată și spre osândă faptul că suntem creștini ortodoxi, dar din pricina noastră numele lui Hristos este hulit între cei care nu-L cunosc.
Părinte Arhimandrit, despre acest subiect vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman.
Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-o
ascultători, am revenit la emisiunea Veceul Credinței alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părintele Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni vom răspunde unor ascultători. De ceva vreme există în țara noastră multă frământare, ca un fel de mini-revoluție, să spunem așa. Foarte mulți oameni au ieșit în stradă cerând parcă o schimbare. Iar aceste revendicări nu sunt adresate doar clasei politice, instituțiilor care guvernează în țară, ci această schimbare este cumva cerută parcă și bisericii. Întrebarea mea este următoare: cum putem citi noi ca biserică aspirațiile tinerilor de astăzi, aspirații care nu sunt în afara fenomenului religios? Nu vorbim despre niște tineri atei, ci tineri care cred în Dumnezeu, dar totuși nu găsesc odihnă parcă în biserică.
Omul, vedeți că este într-o continuă căutare și într-o continuă dorință de schimbare, pentru că el simte că nu are plinătatea vieții și atunci mereu caută. Marea majoritate a tinerilor noștri sunt totuși creștini botezați, chiar dacă nu-și respectă întru totul botezul sau nu recunosc valoarea botezului lor, pentru că, vedeți, botezul înseamnă să te lepezi de Satana și să te unești cu Hristos și să te dăruiești Lui cu toată ființa, cu tot sufletul și cu toată puterea. Din nefericire, pentru foarte mulți tineri ortodoxi care au fost botezați în copilărie, se produce la un moment dat o ruptură, o despărțitură, nu conștientizează cum se cuvine valoarea botezului lor făcut în copilărie și aici intervine rolul familiei, al părinților, al nașilor, al părinților spirituali, al preoților, păstorilor din parohii, duhovnicilor. Și se creează această ruptură, această despărțitură, tinerii încep să caute în cele ale lumii, cumva le găsesc mai atrăgătoare, mai parcă mai consistente decât cele pe care le-au primit sau le primesc la un moment dat în biserică. Și nu putem face altceva decât ceea ce s-a întâmplat în parabola fiului risipitor. Atunci când tânărul vrea să meargă de acasă, trebuie să-l lași să plece. Deci noi ca și biserică la un moment dat trebuie să respectăm dorința tinerilor de a merge și în altă parte, de a căuta și altceva decât ceea ce au în casă părintească, adică în biserică. Dar atunci când acești tineri care au căutat în țara păcatului ceva care să le hrănească foamea și setea de viață și n-au găsit și se întorc acasă umiliți și pocăiți, biserica iarăși trebuie să-i primească cu brațele deschise, fără să-i judece, fără să-i condamne, așa cum a făcut-o iarăși acel tată din parabola fiului risipitor, când copilul lui s-a întors acasă, s-a bucurat că l-a primit sănătos și a făcut petrecere mare. Așa că nu putem decât să avem înțelegere, îngăduință, să avem răbdare, așa cum Dumnezeu are răbdare, vedeți, cu toată lumea aceasta, până la sfârșit. Și îndură atâtea răutăți pe fața tot pământul, așa. Și noi, ca biserică, trebuie să manifestăm aceeași îndelungă răbdare față de tineri și față de toți oamenii, față de noi înșine.
Ce reformă cer acești tineri de la biserică?
Sigur că noi, ca și slujitori ai bisericii, ai Mântuitorului Iisus Hristos, nu întotdeauna oferim modelul desăvârșit, adică în viața noastră nu se reflectă întru totul modelul Mântuitorului Iisus Hristos. Și atunci poate că tinerii cer o asemenea reformă, adică ar vrea să vadă în noi modelul lui Hristos, chipul lui Hristos. Pe de altă parte, s-ar putea ca ei să fie nemulțumiți și de acest chip al lui Hristos, chiar dacă l-ar vedea pe Hristos întrupat, s-ar putea să nu aibă încredere în el și dovadă e faptul că totuși în biserică sunt și oameni sfinți, oameni care reușesc, au reușit să întrupeze modelul Mântuitorului, dar nici ei nu au trecere mai mare, să zicem așa, adică nici ei nu au un cuvânt suficient de convingător și de atractiv, așa cum vedeți că nici Mântuitorul, cât a fost în această lume, nu i-a convins pe toți, nu l-a convins pe tânărul bogat, ca care a venit la el chiar întrebând ce să fac ca să moștenesc viața veșnică și când i-a spus ce trebuie să facă, i-a întors spatele și a plecat supărat. Pentru că mesajul lui Hristos nu a fost convingător pentru el sau a fost mai presus de puterea lui. Așa că posibil pentru noi ca și slujitori nevrednici și netrebnici să se dorească din partea noastră o îmbunătățire a vieții spirituale, adică să ne asemănăm tot mai mult cu chipul lui Hristos, dar pe de altă parte, chiar dacă ne-am asemănat lui, s-ar putea să nu avem neapărat un cuvânt convingător pentru tineri. Deci nu e sigur că îi vom convinge, chiar dacă am fi sfinți.
Îmi face mie impresia că ei nici nu cer atât de mult de la preot să fie sfinți, cât să fie mai apropiați de ei. Adesea îi văd biserica ca o instituție, ca un așezământ prea instituționalizat, care nu mai pune parcă accentul așa de mult pe persoană, cât pe valorile acestea legate de așezarea instituției în lume. Au nevoie de oameni care să fie mai apropiați de ei și mult mai umani, nu atât de instituționalizați.
Da, poate că există și durerea aceasta din partea multor tineri, că încă n-au găsit în slujitorii bisericii niște prieteni care să se apropie de sufletul lor, dar poate că nici ei nu au căutat suficient de mult. Cred că trebuie să fie din ambele părți un dinamism, adică și tinerii trebuie să-și îndrepte privirea spre biserică și să caute, pentru că dacă vor căuta, sigur vor găsi, dar și noi slujitorii trebuie să ieșim mereu în întâmpinarea, în căutarea oii celei pierdute. Deci cumva trebuie să fie din ambele părți mișcare și dinamism, pentru ca la un moment dat să se întâlnească și să ajungă la bucuria mântuirii, dacă putem spune așa.
Adesea se întâmplă ca ei să reproșeze păstorilor din biserică faptul că nu mai sunt în pas cu aspirațiile lor, că biserica cumva nu mai înțelege năzuințele lor, chiar preocupările lor, cum să zic eu, reproșează păstorilor că toate acestea sunt citite în cheia păcatului. Ori ei cumva au probabil o aspirație bună în suflet, care dacă nu este adevărat dirijată cum trebuie, poate să conducă și la păcat, dar cel puțin ea este o aspirație bună.
Acum nu știu dacă nu cumva tinerii și așteaptă din partea bisericii un fel de susținere în viața păcătoasă, adică ei nu suportă niciun fel de condamnare, adică nu vor să li se atragă atenția în nimic, dar biserica nu poate să facă aceasta. Deci biserica este și va rămâne și trebuie să rămână mereu acel altceva care este în contradicție cu Duhul Lumii. Deci nu putem avea pretenția ca biserica să susțină Duhul Lumii. Este cu neputință acest lucru, pentru că, vedeți, ni se spune că între Duhul Lumii și Duhul lui Dumnezeu este vrășmășie și va rămâne până la sfârșit. Deci biserica, sigur că trebuie să fie smerită prin slujitorii ei, dar nici nu poate susține păcatul. Ea trebuie să-l condamne într-un fel sau altul, trebuie să găsească modalități de a-i spune răului pe nume, adică răul este rău. Și cum se spune adeseori că noi nu trebuie să-l învinovățim pe păcătos, dar păcatul trebuie să-l înfierăm, trebuie să-l arătăm că este păcat, că este dătător de moarte și aici trebuie găsite modalități, cuvinte potrivite, momente potrivite, dar cred că lucrurile acestea se rezolvă cu fiecare caz în parte.
Nu sunt norme.
Nu sunt norme și nu cred că se pot da soluții în masă pentru așa ceva.
Considerați că tinerii veacului nostru sunt mai expuși la păcat decât tinerii de dinaintea
lor? Mă tem că da, pentru că, vedeți, trăim într-o altă cultură. S-a dezvoltat foarte mult comunicarea și la fel cum și binele se poate transmite cu repeziciune și răul se poate transmite cu aceeași repeziciune și din nefericire, vedeți, răul este mai atractiv, cel puțin la prima vedere. Și atunci putem avea această înfricoșare că în zilele noastre răul a atins culmi maxime.
Aici ați vorbit despre comunicare. Între ei tinerii comunică foarte mult și acolo își spun toate aspirațiile. N-au găsit însă un limbaj comun cu biserica, cu păstorii bisericii. Cu păstorii comunică mult mai puțin.
Poate că nici n-au căutat. Eu cred că dacă un tânăr este preocupat și vrea un răspuns pe linie spirituală, pe linie duhovnicească, eu nu cred că n-ar găsi.
Îi poate fi și teamă dacă, de exemplu, el iubește un anumit gen de muzică și se va spune că acea muzică îl ucide sau îl duce la păcat sau ce știu eu. Este teamă.
Cred că aici ca și cu mersul la doctor. Și când mergi la doctor îți este teamă. Îți este teamă de ce ar putea să-ți spună doctorul, dar trebuie să te duci, trebuie să ai curajul să-ți faci analizele. N-ai cum să ajungi la răspunsul doctorului dacă nu îți depășești această teamă de a merge la doctor, care este firească. Dar așa și la biserică, s-ar putea să ai o anumită teamă, că s-ar putea să te judece, că s-ar putea să-ți spună ceva ce să nu-ți placă, ceva care să-ți fie greu de acceptat, dar trebuie depășită această teamă. Și iarăși revin la cazul tânărului bogat din Evanghelie. Poate că și el a avut o teamă când s-a apropiat de Hristos, dar a depășit-o, a pus întrebarea, a primit un răspuns care a fost peste puterea lui și s-a întors dezamăgit.
Însă știți bine că de-a lungul timpului au existat și păstori care au făcut pogorământ în sensul că se coborau la măsura celor oameni și de acolo îi ridica, nu negându-le toate ale lor sau dinamitând toate aspirațiile
lor. Este și aceasta o modalitate și o posibilitate, dar mă gândesc că și aceasta nu este fără riscuri. Trebuie să fie un om foarte întărit duhovnicește, cel care, să zicem, se va duce în lumea aceasta a păcatului pentru a converti oameni. Mă gândesc la cazul sau la situația unui preot care ar putea să se ducă într-un club din acesta de noapte și să se recomande ca preot sau într-o casă unde se face prostituție. Nu ar fi puține riscurile pentru un preot să meargă într-un asemenea mediu sau... Dar este posibil, dar acestea sunt cazuri, vedeți, rare, sunt extreme, nu le putem pretinde, nu putem pretinde ca toți preoții să fie în asemenea stare și nu putem fi siguri că asemenea gesturi vor fi întotdeauna salvatoare.
Pentru că se poate crea și situația aceasta nedorită, oamenii au aspirațiile lor, năzuințele lor, dorințele lor, își trăiesc viața lor, pe care până la un punct nu o văd compatibilă cu biserica, pentru că biserica le cere lor nu știu ce de
biserica
altfel.
Biserica cere sfințenia vieții de la toate vârstele, vedeți, că nu, biserica nu poate altfel. Dacă este biserică, ea nu poate să vorbească decât despre o viață curată, despre o viață sfântă, neprihănită la toate vârstele. Lucrul acesta nu convine, nu atrage. Da, cred că vine o vreme când fiecare simte că tot ceea ce a trăit el până la momentul acela nu e ceea ce și-a dorit și atunci, mai cu teamă, mai cu rețineri, până la urmă ajunge la biserică și găsește ceea ce poate a căutat și a dorit în adâncul sufletului său, dar nu a găsit acolo unde a căutat.
Mi-aduc aminte, părinte, ca să închei această discuție legată de tineri, de un caz în Pateric, când unul dintre ucenicii unui bătrân, în drum spre oraș, se întâlnește cu un preot idolesc, un preot păgân, și îl face bucăți pe acel preot că este păcătos și că slujește diavolului. Ca răspuns, primește o bătaie zdravănă din partea preotului. În vreme ce bătrânul lui vine în urmă și îl întâlnește pe acest preot idolatru și, deși îl vedea ca preot idolatru, ca preot păgân, totuși laudă anumite virtuți ale lui, anumite căutare a lui și cu acel fel de a aborda pe preotul păgân îl câștigă la Hristos.
Da, sigur că aceasta este o strategie să zicem, misionară pe care a avut-o și Sfântul Pavel. El, când s-a dus în Atena, nu i-a ocărât pe greci pentru păgânătatea lor, ci a lăudat religiozitatea lor și faptul că cinsteau și pe un Dumnezeu necunoscut. Și de acolo a început să-L propovăduiască pe Hristos. Așa și noi nu trebuie să începem prin a condamna răul, ci trebuie să găsim partea cea bună pe care să o valorificăm la fiecare persoană în parte, dar nici nu poți să-i spui răului bine. Pentru că există și tendința aceasta și dorința aceasta din partea multora, cumva s-ar vrea ca biserica să tolereze sau să susțină răul. Vedeți cum există pretenție ca biserica să accepte homosexualitatea, căsătoria homosexualilor și așa mai departe. Biserica nu poate să facă acest lucru cu toată bunăvoința. Deci sunt și lucruri unde trebuie să spună nu. Și s-ar putea să fie condamnată și este condamnată pentru acest lucru. Dar ea trebuie să rapte. Că nu poate altfel, adică ea nu poate să transmită acestei lumi decât mesajul lui Hristos. Și știți cum zice Mântuitorul, și acesta poate fi un cuvânt de încheiere la această problemă. Zice, dacă m-au iubit pe mine, și pe voi vă vor iubi. Dar dacă m-au urât pe mine, să știți că și pe voi vă vor urâ.
O altă întrebare în această emisiune ne pune cineva. Există meserii neplăcute Domnului? Dacă îmi place o meserie și duhovnicul mă sfătuiește să nu o urmez, ce-i de făcut? Ascult chemarea inimii sau sfatul duhovnicului?
Păi dacă vrei să trăiești în harul lui Dumnezeu, trebuie să asculți sfatul duhovnicului. Mă gândesc că dacă duhovnicul spune că o anumită meserie este nepotrivită, știe el ce spune. Sunt meserii și meserii, dar vedeți că pot fi și meserii care să fie în contradicție cu viața creștină, cu trăirea creștină bunăoară. A face striptease, mă gândesc acum la ceva foarte extremist, dar pentru cineva aceasta ar putea fi o meserie. Într-un club de noapte să faci striptease și faci bani, zici, pe muncă cinstită. Pentru că tu acolo te ostenești. E o meserie pe care biserica, preotul duhovnic nu o poate binecuvânta. Prostituția, de orice fel, este un mod de a câștiga bani. Foarte multe femei au dat această mărturie. Facem lucrul acesta pentru că vrem să câștigăm bani pentru familia noastră. Fac chiar cu îngăduința soților prostituție pentru a câștiga bani și a-și întreține familia. E o meserie pe care biserica nu o poate binecuvânta. Și multe altele.
Așadar,
pot fi în contradicție cu viața creștină și cu harul lui Dumnezeu. Da, adică tot ce este în slujba păcatului ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru noi.
Părinte, cu acestea punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studio, cu nădejdea că au fost de folos ascultătorilor cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Veciul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.